Amerika yo kubageza hili gwina mateka vya makipe 24 azabateraniye mu gihugu cya Cote d'Ivoire kuva tariki ya 13 Mutarama kugeza tariki ya 11 Gashyantare 2025 azaba hatanira igikombe cya Afrika kizaba ku nshuro ya 34. Uyu munsi turagaruka ku itsinda rya kabiri. Itsinda rya kabiri rya B ryo rigizwe na Ghana, Misiri, Mozambique na Cape Verde. Ikipe y'igihugu ya Misiri ni imwe mu makipe y'ubukombe ku mugabane wa Afrika, ahanini bitewe n'ibikombe birindwi bimaze kwegukana. Icya karindwi yacegukanye muri 2010 ari nabwo iheruka gutsinda iryo rushanwa. Kugeza magingo aya nirongera kuri koza imitwe y'intoki, dore ko muri 2017 na 2021 yatsindiwe ku mukino wa nyuma. Mu bakinnyi b'imena ba Misiri twavugamo kizigenza wabo Mo Salah ukinira ikipe ya Liverpool na Mohamed Elneny wa Arsenal, yombi yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Misiri imaze kwitabira igikombe cya Afurika inshuro 26. Ghana izwi ku izina rya The Black Stars iri mu itsinda rya kabiri, yatwaye igikombe cya Afurika inshuro 4 ndetse igikombe cya nyuma yagitwaye mu 1982. Ghana iheruka gutungura isi n'Abanyagana. Isezererwa mu mikino y'amatsinda y'igikombe cya Afurika cya 2021 cyabereye mu gihugu cya Cameroon. Abakinnyi bo kwitega ku ikipe y'igihugu ya Ghana barimo Mohamed Kudus ukinira ikipe ya West Ham United yo mu Bwongereza, Inaki Williams ukinira ikipe ya Atletico Bilbao yo muri Espagne, na Antoine Semenyo na ukinira ikipe ya AFC Bournemouth yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Mozambique ni igihugu cya gatatu kiri muri iri tsinda. Nyuma y'imyaka 13 itarenga umutaru imaze kwitabira igikombe cya Afurika inshuro enye. Iya kane muri iri tsinda rya B ni Cape Verde imaze kwitabira iri rushanwa inshuro enye. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni ukugera muri kimwe cya kane muri 2013. Mu bakinnyi bo kwitondera b'iyi kipe ya Cape Verde harimo Thiago Bebe Manuel ukinira ikipe ya Rayo Vallecano yo mu gihugu cya Espagne. Iri tsinda rya kabiri rikazakinira kuri Stade Felix Fuet-Guanyi iherereye mu mujyi wa Abidjan, ikaba yakira abantu 33,000 iyo yuzuye neza. Anti Mugabo, Ijwi rya Amerika.